Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам үнемі өзін алға бастырып отыратын қозғаушы күшке мұқтаж, өзін жан-жақтыла дамытып, қолға алған жұмысынан қомақты табысқа кенелемін деген кісі күн сайын өзін жігерлендіретін факторлардың көмегіне жүгініп, өзіне күш-қуат беретін энергия қайнарларын қалыптастырып алған абзал. Күн сайын өзін-өзі қуаттандырып отырған адам жұмыс пен тұрмыстың қысымы мен салмағын елеңгірлі көрмей, асқақ рухпен алға баса алады. Ешқашан шаршамайды. Сіздің де осындай мүмкіндікке ие болғыңыз келе ме? Ендеше бүгінгі кеңесімізге ден қойыңыз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін энергияны қайдан аламыз атты кеңесті тыңдайсыздар. Ештеңеге күш пен ынта жоқ кезде энергия қорын қайдан аламыз? Энергия өміріміздің айқындаушы екені құпия емес. Жігерлі болу әдісі әр адам үшін өзіндік болып келеді. Қуаттайтын амбибап құрал жоқ. Бірақ сергектік жағдайға шығатын нақты бағыттар бар. Алға басарлық арқашан жігерлілікпен белсенді әсерге, нәтижеге жете алатын жағдаймен және жалпы өзіңізді жақсы сезінумен тікелей байланысты. Сонымен энергия алатын бағыттарға тоқталайық. Бірінші, ішкі мақсаттар біздің жағдайды анықтайды. Егер базалық ішкі сенімі, мысалы, адамдар қуану үшін өмір сүреді деген секілді болса, адам көптеген сәттерді жақсы бірдеңе алуға, қозғаушы күш ретінде көруге болатын мүмкіндік ретінде қабылдайды. Егер жетекші сенімі, мысалы, өмір қиын, бақыт оңай жолмен келмейді деген болса, онда жігерлілікке деген жол жабылып қалады. Соның себебінен әрекет бағыты өзінің ішкі принципіне қарай жүреді. Яғни әр нәрсеге шынымен де үлкен күшпен жетеді. Сондықтан өзіңізді белсенді күйге бағыттаңыз. Белсенді күй деген аспанда ұшып жүру емес, ол сізді қоршаған жақсы нәрселерге, сізді жымитатын адамдарға жақындастырады. Және кішкентай болса да еңбегіңіздің жемісіне мән беруге, көре білуге жетелейді. Екінші, өз мұқтажыңызды білу жақсы көңіл күйге деген жолды қамтамасыз етеді. Егер көңіл күйіңіз жоқ кезде жабырқаңқылық, уайым, енжарлық пайда болса, бұл қандай да бір қажеттілігіңіздің қанағаттанбағандығын көрсетеді. Бұл кезде не қалайтындығыңызға жауап беру керек. Мысалы, жақын адамдарыңызбен қатынас жетіспейді дерлік, жақын адамдарыңызбен қатынас не береді? Мысалы, қолдау сезімі, мақұлдау. Орындалмаған қажеттілікті тапқан соң ол қайда, қашан және қандай жолмен жүзеге асатындығын анықтау керек. Қаншалықты көп шешім болса, соншалықты жақсы. Қажеттілік жүзеге асқан бойда көңіл күй көтеріледі және энергия босап шығады. Өзіңізбен жұмыс жасап, қажеттілікті жүзеге асырып, нәтижеге жеткен соң энергия зарядын аласыз. Үшінші, егер күн тәртібі толыққанды тамақтану, қалыпты ұйқы және физикалық белсенділік секілді қарапайым заттарға мән бермесеңіз, жігерлілік азая береді. Сөзсіз әркімнің туа салысымен өзінің физиологиялық, генетикалық және энергиялық ерекшеліктері бар. Бірақ туа салысынан адамға қандай энергия деңгейі берілген болса да, ағзаға қажетті мән берілмесе, ерте ме кеш пе энергия бітеді. Егер өзіңізді күні бойы жақсы сезіну үшін кешкі 11-ден қалмай, ұйықтау керектігін білсеңіз, онда ол сіздің қалыпты шамаңыз. Сол сияқты энергиялық қорыңызды сақтау үшін әр сағат сайын кішкене үзіліс жасау керек болса, сол ережені сақтаңыз. Дұрыс күн тәртібі, жақсы ұйқы және дұрыс тамақтанудың арқасында ағзада тепе-теңдік орнап отырады. Ал физикалық белсенділік, қуаттылық, төзімділік, ой белсенділігін дамытады. Төртінші, сізге қызықты, ал басқаларға пайдалы іспен айналысу уайымға салынбауға көмектеседі. Істің қызығына кіріп кеткен адамдардан энергия шашылып тұратынын байқаған боларсыз. Егер әлі өз ісіңізді таппаған болсаңыз, байқап көріңіз, іздеңіз. Бір әуесті бастап, оларды тастап кете беруден қорықпаңыз, себебі ол сіздің ісіңіз емес. Бесінші, жігерлілік жағдайына кіру нүктесінің міндетті шартына қуатты адамдармен сөйлесу жатады. Айналаңыздағы адамдар сізге өз әсерін береді. Сондықтан өзіңізді қолдайтын, сенімділік сыйлайтын, өз мысалымен ынталандыратын адамдармен қоршаңыз. Әрекетшіл адамдармен сөйлесуге ашық болыңыз. 6. Қажетті күйге келуге көмектесетін тағы бір бағыт сіздің бейнеңіз, киім стиліңіз. Жеткіңіз келетін мақсатқа қарай киініңіз. Киім шкабыңызда көңіл күйіңізді көтеретін киім болуы керек. Мысалы, өзіңізді сенімді әрі керемет сезінетін костюм немесе көңіл күй сыйлайтын иіссу. Сенімділік пен күш жеткіліксіз болса, өзіңізге шақыру тастаңыз. Менің қолымнан келеді, мен істей аламын ба екен? Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін ашығудың адам денсаулығына жеткізетін пайдасы туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Медицина ғылымына не өзге де ғылыми дәлелдемелерге сүйенсек, ашығудың көптеген пайдасы бар. Қарапайым мысал ретінде семіздіктен арылу, ішкі айналымды реттеу, тұрақты рацион қалыптастыру, қан айналым мен ас қорыту жүйелерін жақсарту, ішкі организмді барлық зиянды заттардан тазалау тағы басқалар. Себебі адам баласының асқазанының саулығы бет әлпетте көрініп тұрады. Сондықтан да бүгінгі таңда аштықпен емдеу деген түсінік қалыптасып, кәнігі жүйелі емдеу тәсілі ретінде пайдаланылады. Аштықпен емделудің тарихы тереңде, оны сонау көне заманнан бері барлық халықтар қолданып келеді. Айталық, бұл емдеу тәсілін осыдан 2000 жыл бұрын көне Рим дәрігері Асклепиат та қолданған. Грек ойшылы Плутарх дәрі ішкенше 2 күн ашыққаным артық деген. Аштық пен емделудің артықшылығын мойындайтын осыған ұқсас деректерді ертедегі джунго жазбаларынан және Үндістан мен Жапония жазбаларынан да кездестіруге болады. Каббала деп аталатын еврейлердің құпия ғылымы мен мистикалық философиясы ашығуға оң көзқарас танытуда. Ерте замандағы әйгілі ғалым Пифагор өз шәкірттеріне математика мен философия ғылымының қыр-сырын үйретер алдында рухани тазару әрі ақыл ой зеректігін арттыру мақсатында олардан 40 күн ашығуды талап ететін болған. Ашығудың түрлері. Ашықтыру емі сусыз, тағамсыз жүзеге асса, онда толық ашығуға немесе құрғақ түріне жатады. Мерзіміне қарай ол мынадай түрлерге бөлінеді. Қысқа мерзімді, яғни 1-3 күн, 1 апта 10 күндік. Ұзақ мерзімді, яғни 1 ай 40-та 50 күндік. Осы уақыт аралығында денені барлық қалдық атаулыдан, улы заттардан тазарту көзделеді. Ашығушыларға кеңес. Ашығар алдында тамақты көп жеуден бой тартыңыз. Ең дұрысы, кешкілік сүзбе, көкөніс салаты сияқты жеңіл-желпі кешкі ас ішіңіз. Содан ертеңіне таңертеңнен бастап кешке дейін су ғана ішіңіз. Бұл бір тәуліктік ашығу. Ал 2-3 тәуліктік ашығу кезінде тек сумен шектелу қажет. Ашығудың алғашқы күнінде көңілді тыныштандыратын музыкаларды тыңдап, таза ауада серуендеген жөн. Физикалық және ақылмен белсенді айналысатын істерден аулақ болу керек. Егер 2-ші күні де өзіңізді жақсы сезінсеңіз, онда 72 сағатқа ашығуға кедергісіз көшуіңізге болады. Далаға серуенге шыққанда жылы киініңіз. Ашығу барысында байқалатын алғашқы кездегі әлсіздік, ұйқысыздық кейін келе жоғалады. Тіліңіздің ұшындағы сары немесе ақ түсті түйіршіктер кейін жоғалып кетеді. Одан қорқудың жөні жоқ. Аузыңызға келген сілекейді жұтпай түкіріп тастап отырыңыз. Ашығу кезінде улы заттар денеден шығады. Сілекейде де сондай залалды заттар болады. Ашығудың әсері. Ашығу кезінде ағза қандай күй кешеді? Ашығу нәтижесінде венуланың қыл қан тамырларымен тоғысқан жерінде бос қуыс пайда болады. Ал қыл қан тамырлардың бос қуысы өз кезегінде қан айналымының қозғаушы күшіне айналады. Ендеше бос қуыс ол күш деген сөз. Ал ашығу сол бос қуысты жасау арқылы адам денесінің тұтастай қозғаушы күшін тудырады. Сумен ашығудың пайдасы ең алдымен ағзаларыңыздағы иммунды қуат көбейеді. Бұл қуат бойыңыздағы барлық ауруларға қарсы тұратын, адам денсаулығын қорғайтын қуат. Адам ағзасы тазарады, ас қорыту сияқты ауыр бейнеттен құтылған ағзалар тынығады. Соған орай психикалық тынығу, яғни уайым қайғыдан арылып, жүйкенің тынышталуы байқалады. Ашығудың тағы бір үлкен пайдасы, бір күнгі ашығу адам ағзасын 3 айға жасартады дейді ғалымдар. Яғни адам не ғұрлым көп ашықса, сол ғұрлым жасара түспек. Артық салмақтан зардап шегіп жүргендер үшін ашығудың ең үлкен нәтижесі бойдағы жиналған майдан арылу, артық салмақтан құтылу болып табылары анық. Ашығу міндеті әсері жөнінен төмендегідей жүктеледі. 1. Тұрақты тепе-теңдестірілген қорек. Екінші, ішекті тазалап, ағзадан уларды шығарады. Үшінші, қорғаныс қабілетін реттейді. Төртінші, әріңізді кіргізеді, сондай-ақ жасарып, қылпырып кетесіз. Ашығу өзіңді бірдемеден тежеу емес, керісінше тамақтану. Сен өз тәніңді тамақтан тежеген мезетте басқа денелерің жұмыс істей бастайды. Ашығу тек тамақтан бас тарту емес. Кейбір сезімдерден өзіңді мазалап, бөгет жасап жүрген ойлардан да бас тарту. Үнемі жеу, ішу, шоғырлауға құмартудың орнына бас тарту мен азат болуды үйрену керек. Топтастырып, жинау кергетуіңді үдетет. Әрбір жаман ойың, сезімің және қалауың қыстағы ағаштың бұтағына жабысқан қырау сияқты. Қырау еру үшін көктемгі күннің шуағы қажет. Сол мезетте біз өзімізбен өзіміз боламыз. Қай уақытта шыққан дұрыс? Ашығу денсаулыққа жетелейтін салауатты өмір сүрудің әдеті. Егер жағдай келсе, кімнің болмасында аптасына 24 сағат ашыққаны дұрыс болар еді. Осы мезетте рухани істермен ғана шұғылданыңыз. Өзіңізді шабыттандыратын жақсы кітап оқып, жанға жайлы әуен тыңдап, сезіміңіз бен ойыңызды тазалаңыз. Бірнеше тәулік бойы ашығу пайдалы, бірақ осы кезеңге сәйкес қолайлы жағдайың болу керек. Ашығуды демалыс күндері не демалыс айларында ұстаңыз. Ашыққан кезіңізде ауа тамақты алмастырады. Сондықтан да ашығуды таза ауасы бар жерде өткізуге тырысыңыз. Саяжайыңызға жалғыз кетіп қалсаңыз тіптен жақсы. Ал ауылды жерлерде тұратын ағайындарда осы мүмкіншіліктердің бәрі де бар. Ашығудың көмегімен қалай толуға болады? Көптеген адамдар салмағының аздығынан зардап шегеді. Олардың кейбіреулері жаз күндерінің өзінде де тымауратып, тоңып жүреді. Бұған қоса олар өздерінің арықтығынан ұялады. Олардың түсінігінше ашығу олардың жағдайын тіпті төмендетіп жібереді. Тамақ пен тамақтану бір ұғым емес. Құрамы майлы, көміртегі көп, қант, сүт, кілегей және тағы басқалар. Майлы тамақтар қосылған мәзір жасауға болады, бірақ бұлар салмақ қосуға тіпті де көмектеспейді. Олар осындай тамақ ішсе, одан сайын арықтай түседі. Адамның салмағы қанша тамақты жеп ішкеніне байланысты емес, оның ағзаға қанша мөлшерде сіңуіне байланысты. Сіңіруі нашар болғанда, қанша майлы, күшті тамақ ішсең де жұмырыңа жұқ болмайды. Салмақ қосып семірмейсің. Қалыптан тыс арықтау денсаулықтың жалпы нашарлауының белгісі. Сіңіру төмен деңгейде болса, көп тамақ ішкеннің мүлдем пайдасы жоқ. Салмақ қосудың құпиясы мынада. Ашығудың көмегімен тамақ сіңірудің жұмысын жақсарту. Салмағы төмен адам тек ашығу арқылы ғана тамақ сіңіру механизмін қалпына келтіре алады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Should have been on.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімнен сіздер Сәдіхан Байтулақұлының ауыл шаруашылық машиналарын пайдаланудағы ағаттықтардан аулақ болайық атты мақаласын тыңдайсыздар. Ауыл шаруашылық машиналарын сатып алған егінші малшыларға толықтама қаражат беру саясаты кең көлемде атқарылғаннан бері ауыл қыстақтарда ауыл шаруашылық машиналарын сатып алушылар жылдан жылға қауырт тартып келеді. Алайда жаңадан үйренген әрі бұрын үйреніп көп уақытқа дейін рол ұстамай қарайып қалған бір бөлім ауыл шаруашылық машинасы шоферлерінің ауыл шаруашылық машиналарын істету жөнінде техника және заңдық білімдері кемшіл, тәжірибесі таяз, оның үстіне жолда жүргінші де қатынаста көп болғандықтан туылатын шырғалаңдар көбейе түссе, енді бір жақтан қара дүрсін істеткендіктен ауыл шаруашылық машина саймандарының аяқ астынан бөлінуі сияқты жағдайлардың ақиесіне уақыт жақтан да, экономикалық өнімділік жақтан да салған зияны аз болмай отыр. Осы келеңсіздіктерді жөнге салып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкін қорғап, ауыл шаруашылық машиналарын жарататын экономикалық өнімділігін арттыру үшін төмендегі бірқанша түйіндерге ерекше көңіл бөлген жөн. Бірінші, күтімделу жағындағы ағаттықтар салдарынан машина ғұмыры қысқарады. Ауыл шаруашылық машиналарының әрқайсы құрылымын мерзім бойынша өз уағында құрылымдардың майлау талабы бойынша майлау тиіс. Егер майлап күтімдеу жағында ағаттықтар көрілсе, онда әдетте байқауға болмайтын нәзік кінараттар туылуы мүмкін. Ол ұлғая келе үлкен кінараттардың туылуына себепші болады. Мәселен, май жеткізуші ауа сүзгіш тоқтаусыз үйгерістегі шарықты орындарды уағында майдың ыстық суық ауа райы климат талабына сай майлау майының түрін дұрыс таңдамаса, мөлшерін тура меңгермесе, сол кезде байқалмағанымен алайда уақыт өте келе біртіндеп механикалық ауыр кінараттардың туылуына себепші болатындығы айдан анық. Екінші, жарамсыз саймандарды пайдалану салдарынан машина ғұмыры қысқарады. Ауыл шаруашылық машиналарының саймандарын сатып алғанда арзанына жүгіреміз деп, сапасы нашар жарамсыздарына кез болсақ, онда пайдасынан зияны нешеселеп артып кетіп, орны толмас зиян тудырады. Сондықтан саймандардың жарамдысын, майлау майдың толымдысын істетіп, ауыл шаруашылық машиналарының жұмыс өнімділігін арттырып, пайдалану уақытын ұзартуға негіз қалау тиіс. Үшінші, шоферлердің танымының таяздығы салдарынан машина ғұмыры қысқарады. Бір бөлім шоферлер ауыл шаруашылығы машиналарының құрылымы қарапайым, қарқыны баяу, көбінде адам сирек ауыл қыстақ тас жолдарына жүреді. Сол себепті ауыл шаруашылық машиналарына қатынас қағидасының қажеті жоқ. Оны жіңішкелікпен асыраудың, ремонттаудың, істетудің қажеті шамалы. Жай кінараттар алғаш байқалғанда ептеп істетсе бола береді деп жүру жылдамдығын арттырады. Ауыр жүк тиейді, артық адам отырғызады, мотордың қызығанымен, судың қайнағанымен санаспайды, әрі істеп жатқан осы шаруа бітіп кетсін деп уағында демалдырмайды. Оның темір екендігі рас, алайда ол тыныш тұрмаған темір емес, қайта қозғалыстағы темір. Мотор ішінде жанар затты от алу нүктесінен 2000 селси градустан жоғарылатып, энергия өндіріп, әрі сол энергия арқылы неше 10, тіпті неше 100 ат күшіндік жұмысты тындыратын тынымсыз қозғалыстағы моторлы алып темір өгіз. Одан өнімді пайдаланамыз дейді екенбіз, сөзсіз машина түсіндірмесіндегі талаптарға сай ғылыми күтімдеуіміз, істете білуіміз тиіс. Әмәлетті ауыл шаруашылық машиналарының құрылымы қарапайым көрінгенімен, автокөліктерге ұқсас істетуге икемді, құрылымы кемелді әрі қауіпсіз. Бірақ оны дер кезінде күтіп отырмаса, соның өзі шырғалаңның көп туылуына себепші болары хақ. Төртінші, үйлесімсіз пайдалану дағдысы салдарынан машина ғұмыры қысқарады. Ауыл шаруашылығы машиналарын жаңадан сатып алушылар немесе ремонттаушылар болсын, оны жұмысқа салар алдындағы көндіктіру түйінін бас арттық жұмыс деп санап, жұмысқа салу алдындағы өлшемдерге мән бермей, қара жұмысқа төте салады. Нәтижеде бөлшектердің жемірілуі тез, кілдипанның рет саны көп, жұмыс дегеннен тоқтаған уақыты көп, ақша тапқаннан ремонт ақысы асып кетудей қалыпсыздық белең береді. Сонымен бірге қауіпсіздік жағында адамды алаңдататын жағдайлар байқалады. Сондықтан азғантай әурешіліктен қашқалақтаймын, материалдың арзанына жүгіремін деп жүріп, көп шығым тартудан күн ілгері сақтану қажет. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Thank you. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім баға айдарының бүгінгі берілімінен ас үйдегі тарақандардан қалай құтылуды біліп алыңыздар. Қазіргі кезде үйдегі тарақаннан құтылу шешілмейтін мәселе қатарында емес. Соңғы кездері химиялық өндіріс жақсы дамығандықтан тарақаннан құтылатын және оның адамға зияны болмайтын құралдардың түрі шығып жатыр. Алайда химиялық құралдардан соң тарақандар уақытша ғана көрінбей кетіп, қандай да бір уақыт өткен соң қайтадан көріне бастайды. Сол себепті олардан толықтай құтылу үшін санитарлық шаралар кешенін орындау қажет. Тарақандардан құтылудың тиімді әдістері. Тарақандардан құтылудың ең тиімді тәсілі үйді әр қашан таза ұстау. Бұл тәсіл бірден көмек кеспегенімен уақыт өте нәтижесін көре аласыз. Тарақандар өздеріне жайлы жағдай болмаса, ол жерден кете бастайды. Егер үйде жоғары деңгейде тазалық болмаса, қанша химиялық құралдар қолдансаңыз да, тарақандар қайта орала беретін болады. Тарақандар үйде өмір сүре алмау үшін, біріншіден, ас үйде аузы ашық азық-түлік қалмау керек. Таусылмай қалған кез келген тамақты тоңазытқышқа салыңыз немесе қақпағы тығыз жабылатын құтыға салыңыз. Үстелдің үстінде қиқым немесе төгілген май қалмағанын тексеріңіз. Екіншіден, ұйықтар алдында ыдыс-аяқ жуатын шұңғыл шаны және ыдыстарды құрғатып сүртіп шығыңыз. Тарақандар суды жақсы көреді. Егер су болмаса, олар үйден кетіп қалады. Үшіншіден, тарақандар тығылуы мүмкін жерлерден құтылыңыз, мысалы, желімі ашылып қалған түс қағаз және жарылып кеткен еден кемер. Төртінші, үйді күнделікті желдетіп тұру. Үйді уағында тазалаумен қатар, тарақандарды тікелей жоятын әдістерді де қолдану керек. Бесінші, ас үйді жәндік жойғымен өңдеу. Тарақандарды жоятын химиялық құрал таңдаған кезде, оның адам денсаулығына зиян келтірмейтін түрін таңдаңыз. Алтыншы, үйді аяздату. Температура 8 Цельсий градустан төмен болғанда тарақандар қаша бастайды. 7. Арнайы қақпандар қолдану. Тарақандарды бәрі білетін жабысқақ және қақпан арқылы ұстауға болады. Егер тарақан аз болса ғана, мұндай жолмен құтылуға болады. 8. Уланған жемді пайдалану. Мұндай жемдер көбінесе бор қышқылымен дайындалады. Ол дәріханаларда ұнтақ күйінде сатылады. Ол үшін ұн, бор қышқылы және жұмыртқаны араластырып, кішкентай шарлар жасап, тарақан жиі көрінетін жерлерге қоясыз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. ән меруертін көмейден селдеткен. Көңілдерді ән...